Ақпанның 28 күні президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген төрт үміткер, яғни Серік Сапарғалиев, Құрманғазы Рахметов, Сәлім Өтен, Қанат Төрегелдиев, билікке арнайы хат жолдап, қол жинау процесінің мерзімін наурыздың 10-ына дейін ұзартуды талап етті. Бұл талаптың мәтіні таратылған алматылық жиынға, дегенмен аталған үміткерлердің барлығы да қатысқан жоқ. Желтоқсаншылар ұсынған ортақ кандидат Құрманғазы Рахметовке қол жинап жатқан штабтың өкілі Гүлбахрам Жүніс, қол жинау уақытының қысқалығымен қоса штабтың барған жерде түрлі тосқауылдарға ұшырап отырғанын айтады.
Субботыгінгі оқиғаны айттық қой. Біз тізімді алып, орталық сайлау комиссиясына бардық. Сол жерде председательдің көмекшісі қыз бала бізге айтқаны, мына нені біз қабылдамаймыз. Осымен бітті. Арыз өтініштер қабылдау және куәліктер беру. Ертең демалыс, бүгін осы түске дейін ғана осымен шектелді деп сөйледі. Содан кейін біз осы жерде Нұрлыбек бар, біздің жерде тағы бір төрағасы. Бәріміз Астанаға дейін шықтық. Бұл не деген масқара? Қалай ол? Сонымен Астана шыққаннан кейін бір 5 минуттың ішінде біз Азаттық радиосына звондап үлгергенбіз. Сол 5 минуттан кейін шешілді, жоқ істейтін болдық. Бірақ жаңағы демалыс күні біз түске дейін ғана істейтін болдық деді.
Желтоқсаншылардың айтуынша, қазіргі уақытта тиісті дауыстың 70-80% жиналған, дегенмен шалғай аудандарға бару үшін биліктікі сияқты мүмкіндігіміз жоқ. Соның салдарынан дауысымыз жете алмай жатыр, дейді Желтоқсан ақиқаты ұйымының төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы.
Қазіргі жағдайда 8 облыста желтоқсандықтар жұмыс жасап жатыр. Бірақ уақыт өте тығыз. Өте тығыз. Кейбір жерлерде бір кедергілер болып жатыр. Мынау орталық сайлау орталықтарынан мынау куәлік алу жағынан кедергілер болып жатыр. Кейбір жерлерде қорқытып жатыр. Бұл сіздердің жинаған дауыстарыңыз ертең өтпейді. Біріне дейін деген ғана уақыт болып жатыр. Осының бәрі бізге мынау алдымызға қойған жоспарымыздың бәрін бұзып отыр.
Жиынға қатысқан жеке кәсіпкер Серік Сапарғалиев сайлау алды науқанының қазірдің өзінде заң бұзушылықпен жүріп жатқанын айтады.
Халықты әбден өрелендіріп тастаған шын айтқанда. Олар тек Назарбаев фамилиясы басқа фамилия көрсе, қорқып ойбай жоқ, қоя алмаймыз. Біз анда істейміз, біз мұнда істейміз деп тұра қашады. Яғни Ахметбеков, Елеусізов, кім Ғани Қасымов, Назарбаев тәртіптен кешке 24 сағат көрсетіп жатыр қазір мысалы. Билбордтары әлі де тұр. Ол ары жазылса да билбордтары әлі де тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл енді қалай әділ сайлау деп айтуға болады? Оған Тоқаев айтып жатыр біз. Еуропаға әділ сайлау. Әділ сайлау қазірдің өзінде заң бұзылып жатыр. Бұның бәрін қарап отырмыз. Сондықтан да осы төрт үміткер, президенттік үміткер, біз орталық сайлау комиссиясынан қолдарды қабылдау күнін тағы да бір аптаға ұзартып, 13 наурызға шейін ұзартуды талап етеміз. Егер ұзартылмаса, біз қол жинамады деп біз сырт қалатын болсақ, бұл фарс қайналады. Ал бұл азаматтардың ашу ызасын тудырады және азаматтар айтып жатыр мінекей, бұл жақсылықпен бітпейді.
Ал орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов болса, кандидаттарға берілген уақыт жеткілікті деп есептейді. Дүйсенбі күні болған комиссияның отырысында ол ақпанның 28-ine дейін президенттікке үміткер төрт кандидаттың тиісті қол жинап үлгергенін айтты. Бұлар Нұрсұлтан Назарбаев, Ғани Қасымов, Жамбыл Ахметбеков және Меліс Елеусізов. Уақыт жеткілікті деген орталық сайлау комиссиясының айтқанымен табиғат қоғамдық қозғалысының төрағасы Меліс Елеусізов те келіседі. Оған 10 күннің ішінде 90 мыңнан астам қол жинау қиын болмағанға ұқсайды.
Дайындалдық көп жақсы, үлгердік. Жолдастар бәрі жақта жұмыс істеді.
Дегенмен де сұхбаттасымыз қол жинау процесіне неше адамның жұмылдырылғанын нақты статистика түрінде айтып бере алмады.
Бұл әр облыстарда істеді. Білемін оның бәрі қанша адамдар. Мен қазір басыма жүргенде соңғы айтамын.
Ал 100 мыңға жуық қол жинап үлгерген сенат депутаты Ғани Қасымов болса, бұл көрсеткішті жинау үшін Алматы мен Астана қалаларында 2 мыңға жуық адамның жұмыс істегенін айтады. Үміткерлерді тіркеу мерзімі наурыздың 2-сі күні аяқталады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.